รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้กลับมาพบกับรายการสารใจสารพลังภาคใต้จังหวัดภูเก็ตกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็คงจะต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแผนรับมือภัยพิบัติของจังหวัดภูเก็ตนะครับในช่วงเดือนธันวาคมปี2547เราก็10ปีผ่านมานะครับเราก็ได้เกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสึนามิเข้ามาถล่มทางภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตเราก็ได้รับความเสียหายนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยของเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้ในเรื่องของภัยพิบัติมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการซักซ้อมกันอยู่ตลอดเวลาแล้วในการครบรอบของอุบัติภัยสึนามินะครับที่เกิดขึ้นก็มีการพูดถึงแล้วก็มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึง เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วก็ทางฝั่งภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพังงากระบี่นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิซึ่งจะมีทั้งนักท่องเที่ยวญาติของเขาก็จะเดินทางมาร่วมแต่อย่างไรก็ตามครับในการซ้อมภัยพิบัติที่ผ่านมาเราก็ยังซ้อมกันอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันนอกจากแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดสึนามิแล้วเนี่ยนะครับจังหวัดภูเก็ตเราก็เคยเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกราวมาแล้ว เรามีฐานคิดเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวนั้นต้องเกิดสึนามินะครับแต่ว่าเมื่อ3ปีที่ผ่านมาก็ได้เกิดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนเกาะเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดทางอินโดนีเซียแล้วทำให้เกิดสึนามิมีคลื่นเข้ามาที่บ้านเรานะครับแต่เมื่อเกิดลักษณะอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับทำให้ภูเก็ตของเราเองจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และให้ฐานข้อมูลทางความคิดในการรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ไม่เกี่ยวกับสึนามิกันนะครับซึ่งเราก็ได้มีการซักซ้อมกันอยู่เป็นประจำและนอกจากนี้นะครับในแผนรับมือต่างๆเนี่ยหน่วยงานอาสาสมัครนะครับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ดีอสมก็ดีหน่วยงานบรรเทาทุกข์และหน่วย EMS Emergency Medical Service นะครับของภูเก็ตเนี่ยนะครับก็ได้มีการซักซ้อมจนกระทั่งว่าค่อนข้างที่จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้และเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับข่าวว่าเวลา 19:49 นาทีเนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ริกเตอร์ความลึกอยู่ที่10กิโลเมตรบริเวณทางทิศตะวันออกของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งห่างจากภูเก็ตประมาณ 1,463 กิโลเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของเตือนภัยพิบัติซึ่งเมื่อคืนนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ตั้งวอร์รูมและมีการดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวเลหรือพี่น้องชาวไทยใหม่ที่บริเวณเกาะซิเรนะครับก็ได้อพยพหนีกันมาที่บริเวณตำบลรัศดากันเหมืองแน่นทีเดียวนะครับมาที่โรงเรียนบ้านเกาะซิเรนะครับซึ่งทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้แจ้งเตรียมความพร้อมให้เฝ้าระวังสึนามิจนกระทั่งเวลา19:20 นะครับก็มีการแจ้งยกเลิกเนื่องจากว่าไม่พบว่าจะมีสัญญาณสึนามิซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตเนี่ยนะครับได้มีความเตรียมพร้อมตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามนะครับสึนามิที่เป็นดินไหวที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ประมาทนะครับอย่างวันนี้ทางจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็มีการเฝ้าระวังเผื่อว่าจะมี aftershockหรือว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาซึ่งอาจจะเกิดแผ่นดินไหวซ้ำนะครับในขณะที่ว่ากันด้วยเรื่องของการตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนนั้นแน่นอนเมื่อคืนอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนต่างจากสึนามิซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2547นั้นเป็นสึนามิที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันนะครับในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าถึงแม้จะเกิดกลางวันในครั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้เคยซักซ้อมและไม่มีแผนในการอพยพในเรื่องของสึนามิเลยแต่อย่างไรก็ตามครั้งนี้น ะครับการตื่นตระหนกก็ไม่ได้ทำให้ตื่นตระหนกจนกระทั่งขวัญเสียแล้วก็สุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนได้เสียไปเพราะว่าหน่วยงานทางท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลราวัยเทศบาลรัศดานะครับเทศบาลตำบลนะครับแล้วก็เทศบาลวิชิตนะครับแม้กระทั่งเทศบาลเมืองป่าตองก็ได้มีการซักซ้อมรวมทั้งที่ชายฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือเทศบาลอบต.กมลานะครับก็ยังคงซ้อมภัยพิบัติซึ่งได้มีการซักซ้อมในตอนกลางคืนกันหลายครั้งแล้วเพราะนั้นเหตุการณ์เมื่อคืนอาจจะโกลาหลแต่ว่าไม่ทำให้ตื่นตระหนกเหมือนทุกครั้งนะครับเหมือนครั้งก่อนๆเพราะนั้นเหตุการณ์จริงเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้นะครับว่าแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติไม่ว่าจะน้ำท่วมไฟไหม้นะครับหรือวาตภัยอะไรก็ตามนะครับหากเราได้มีการเตรียมในความพร้อมในการเตรียมการซ้อมเพื่อให้ประชาชนได้มีความคุ้นชินหลายคนอาจจะมองว่าเออซ้อมไปก็เหมือนสนุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่การที่เราซักซ้อมจนกระทั่งคนได้เห็นความคุ้นชินของการอพยพและก็เส้นทางที่จะหนีนะครับก็นี่ก็จะเกิดความชำนาญเพราะว่าที่ภูเก็ตเราจะมีป้ายบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดสึนามิแล้วเนี่ยจะมีป้ายบอกเส้นทางว่าจะอพยพไปทางไหนซึ่งจะมีไว้ไม่ว่าจะเป็นป่าตองไม่ว่าจะเป็นกมลาหรือที่ราวัยหลายๆที่นะครับที่มีผลกระทบจากสึนามิก็มีป้ายบอกไว้เพราะฉะนั้นการเตรียมการที่ดีการซักซ้อมที่ดีแม้มันไม่เกิดเราก็อย่างน้อยทำให้เราได้มีความชำนาญในการหลบลี้หนีภัยนะครับเพราะนั้นก็อยากที่จะบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ว่าบ้านท่านจะเจอแผ่นดินไหวอาจจะเป็นภาคเหนือภาคกลางซึ่งอาจจะไม่ได้กระทบต่อในเรื่องของสึนามิแต่การซักซ้อมในเรื่องของการเกิดอุบัติภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมอะไรก็ตามถ้าได้มีการซักซ้อมไว้อย่างบ่อยครั้งนะครับก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจและความปลอดภัยต่อตัวเราเองและความโกลาหลในสังคมก็จะลดความโกลาหลลงได้มากทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ขอพบกับคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ารายการสารใจสารพลังภาคใต้จากจังหวัดภูเก็ตสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง